Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Karibu sana kwenye kipindi cha Kwa Undani, lakini kwanza ni habari za dunia. Msomaji wako Harrison Kamau. Polisi nchini Kenya wanasema watu watano wameuliwa katika ghasia zilizotokea mjini Nairobi mapema leo, wakati wa maandamano ya kumpokea kiongozi wa upinzani Raila Odinga aliporejea nyumbani hivi leo baada ya ziara ya siku kumi nje ya nchi. Polisi wanaeleza kwamba vifo hivyo vimetokea kutokana na ghasia kati ya wafuasi wa Raila na waandamanaji wa chama tawala cha Jubilee, ingawa polisi walitumia mabomu ya kutoa machozi kuwatawanya waandamanaji wa upinzani. Polisi waliwazuia wafuasi wa Raila kukusanyika kwenye uwanja wa Uhuru ili kuhudhuria mkutano wa hadhara uliopangwa na upinzani wa NASA ambao Raila alitarajiwa kuhutubia. Nchi ya Afrika Kusini ni mwenyeji wa Wazimbabwe wengi na wamekuwa na ongezeko la shughuli tangu mzozo wa kisiasa ulipozuka nchini mwao, ikionekana kama taifa muhimu baada ya viongozi wengi mashuhuri wanaunga mkono utawala mpya kusafiri huko. Hiyo inaonekana kuwa dalili kwamba Afrika Kusini ni muhimu katika kuamua hatma ya kisiasa ya Zimbabwe. Wageni mashuhuri waliotembelea Afrika Kusini ni kama vile aliyekuwa naibu rais Emmerson Mnangagwa pamoja na kiongozi wa upinzani Morgan Tsvangirai. Rais wa Afrika Kusini Jacob Zuma, ambaye pia ni mwenyekiti wa muungano wa kibiashara wa mataifa ya kusini mwa Afrika, pia amekuwa kwenye mstari wa mbele katika kuleta suluhisho nchini Zimbabwe. Muungano wa SADC utafanya mkutano maalum Jumapili kwenye mji mkuu wa Zimbabwe, Harare, ili kujadili kuhusu mzozo wa kisiasa ulioko nchini humo. Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Waziri mkuu wa Lebanon Saad Hariri ameondoka Saudi Arabia kuelekea Ufaransa, ambako atakuwa na mazungumzo na Rais Emmanuel Macron hapo kesho, ambapo atakaribishwa kwa chakula cha mchana na familia yake. Kabla ya kuondoka, amesema kwamba alikuwa Saudi Arabia kwa ajili ya mazungumzo kuhusiana na mustakabali wa kanda zima la Mashariki ya Kati. Akiandika kwenye ukurasa wake wa Twitter, ameeleza kwamba ziara yake katika taifa hilo la kifalme itakuwa na lengo la kushauriana juu ya mustakabali wa Lebanon na uhusiano wake na majirani zake wa Kiarabu. Hariri amekuwa Saudi Arabia tangu alipotangaza kujiuzulu mapema mwezi huu na kuzusha maswala ikiwa anashikiliwa mateka nchini humo, ambako kumesababisha rais wa Lebanon Michel Aoun kutangaza kwamba Hariri alikuwa anashikiliwa. Watu wawili wameuawa kwenye ghasia za baada ya uchaguzi mapema leo kwenye taifa lililojitenga la Somaliland, baada ya vyama viwili vya upinzani kudai kuwa uchaguzi huo ulikumbwa na dosari kwenye vituo vya kupigia kura. Mamia ya wafuasi wa chama cha Wandani waliokuwa na hasira wameandamana kwenye barabara za mji mitatu mikubwa, huku wakifunga barabara na kuasha moto pamoja na kupiga magari kwa mawe. Mtu mmoja amepigwa risasi kwenye mji mkuu wa Hargeisa, huku mwingine akiuawa kwenye mji wa Burao. Kwenye mji wa Erivago, ambao ndio mkubwa zaidi katika eneo la kaskazini mashariki, waandamanaji pia wamekabiliana na polisi. Tume ya uchaguzi nchini humo imesema uhesabu wa kura unaendelea wakati matokeo yakitarajiwa kutolewa katika siku za karibuni. Na Rais Robert Mugabe wa Zimbabwe ameonekana hadharani kwa mara ya kwanza leo mapema leo tangu jeshi la taifa hilo kumzuilia kwake nyumbani Jumatano na kuchukua udhibiti wa taasisi za serikali na kuanzisha mazungumzo yanayotarajiwa kumruhusu baba wa taifa kustaafu. Kiongozi huo mkongwe akiwa amevalia kofia na mavazi ya rangi ya samawati na manjano alihudhuria sherehe ya kuhitimu wanafunzi 1000 katika chuo kikuu mjini Harare, huku akishangiliwa na umati wa watu. Wazimbabwe wanatumai kwamba mzozo wa kisiasa unaokabili taifa hilo utatatuliwa kwa haraka, huku viongozi wa upinzani na wanaharakati wa kidini wakimtaka Mugabe kuondoka madarakani. Hizo zilikuwa ni habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau. Sekunde chache utaungana na BMJ Muridhi kwenye kipindi cha Kwa Undani.
Nam moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Hii ni Kwa Undani, ambapo tunaangalia kwa kina zaidi habari ambazo zimegonga vichwa vya habari na ambazo hukupata nafasi ya kujua mengi zaidi kuzihusu. Karibu msikilizaji wetu wa Facebook na vile vile kupitia ukurasa wetu, tovuti yetu www.voaswahili.com, na wote wanaotusikiliza kupitia redio zetu za FM duniani kote, Kwa Undani. Jina langu ni BMJ Muridhi. Katika Kwa Undani hivi leo, tutaanza kwa kuangazia matukio ambayo yameendelea katika mji mkuu wa Nairobi, Kenya, hivi leo, ambapo polisi wa nchi hiyo wanasema katika taarifa iliyotolewa hivi punde kwamba watu watano wameuliwa katika ghasia zilizotokea mjini humo wakati wa maandamano ya watu waliokuwa wanampokea kiongozi wa upinzani Raila Odinga, ambaye amerejea nyumbani hivi leo baada ya ziara ya siku kumi nje ya nchi hiyo. Polisi wameeleza kwamba vifo hivyo vimetokea na kutokana na ghasia, na wakaeleza kwamba wale waliofariki wamepigwa mawe na raia kwa sababu walikuwa wanaharibu mali na wengine kupora mali ya wafanyakazi au wale ambao ni wafanyabiashara katika mji huo. Ingawa polisi walitumia mabomu ya kutoa machozi kuwatawanya waandamanaji wa upinzani, polisi waliwazuia wafuasi wa Raila kukusanyika kwenye uwanja wa Uhuru Park ili kuhudhuria mkutano wa hadhara uliopangwa na upinzani wa NASA ambao Raila Odinga alitarajiwa kuhutubia. Na mapema hivi leo walikuwa wamekusanyika katika uwanja wa Kenyatta International Airport kumkaribisha huyo kiongozi wao. Hao ni wafuasi wa muungano wa NASA kumkaribisha kiongozi wao, na makabiliano yalianza mapema leo pale polisi walisema kwamba kuingia katika uwanja wa Jomo Kenyatta ni haramu, kwamba wanavunja sheria na kwamba kwa sababu za kiusalama polisi na serikali hawange waruhusu kuingia mle, lakini waliweza kuingia na ikawa ni vuta ni kuvute siku nzima. Na muda mfupi uliopita mwandishi wetu Nairobi, Mohamed Mahmud, amezungumza na mmoja wa Kenya ambao wamejeruhiwa vibaya wakati wa maandamano hayo au mavuta ni kuvuta hiyo baina ya raia na polisi. Na hebu tusikie akizungumza huyu anajulikana kama Mudavadi Wanjala, vile amemweleza mwandishi wetu huko Nairobi muda mfupi uliopita.
Naweza tuambia nini imetokea?
Wakati nilikuwa nimetoka shughuli zangu pale Shauri Moyo, sasa nilikuwa na cross barabara kwenda Makongeni. Wakati nifika hapo kwa barabara, nikakuta watu wa NASA na Jubilee wana fight. Hao wamekuwa na panga, wanasema hawa watu wa NASA wanasema watu wa Jubilee wamefanya nini? Wameua mtu wao. Hadi kwa nafika hapo sasa ndio nikashtukia vijana wamenisingira. Wakati nataka kuongea kuwaongelesha niwaambie mimi niko shughuli zangu, mmoja kanyangukia kanikata. Sasa wakati nilikuwa na sasa ndio nianze kujitetea, nikashtukia rungu sasa nikatoka mbio.
Alikukata na nini?
Alinikata na kisu kwa mkono.
Alafu kulikuwa na watu wengine walikuwa wanapigana hapo.
Sinyawa, sasa ilikuwa vita ya katikati ya wale watu wanafanya kazi Bama na watu wa Riot.
Na watu wangapi wameumizwa?
Ni watu wengi sana. Je, nimesikia kuna kama hapo bari mimi nimekachwa, kuna mwanamke alikuwa amerepiwa hapo.
Sawa, shukrani. Naweza niambia majina yako tena?
Isa Mudavadi Wanjala.
Asante.
Na Mudavadi Wanjala hapo akizungumza na Sauti ya Amerika, ni mmoja tu wa wengi ambao wanauguza majeraha baada ya makabiliano makali na polisi. Na kama tulivyotaja, tumepata taarifa hivi punde kutoka kwa msemaji wa polisi akiandika taarifa hii kwa niaba ya inspekta mkuu wa polisi George Kinuti, na kusema kwamba wamethibitisha ni kweli kabisa watu watano wameuawa, na wao wameuawa kwa kupigwa mawe katika visa mbalimbali katika mji wa Nairobi. Na kujua hata mengi zaidi, tuende moja kwa moja mpaka mjini Nairobi kwa mwandishi wetu Kennedy Wandera. Kennedy, tujuze yaliyo mapya kuhusiana na haya ambayo yameendelea siku yote hii?
Baada ya makabiliano ya vitoa machozi na maji kutoka katika yale mabasi ya polisi, hatimaye waliingia na kumlaki Odinga na kufululiza kwa barabara hiyo kuelekea jijini Nairobi. Na leo polisi walikuwa wameeleza kwamba hawange umruhusu Raila Odinga kuingia jijini Nairobi kwa sababu hawana kibali cha msafara huo, na wala hawangeweza kufanya mkutano wa hadhara katika uwanja au bustani ya Uhuru. Lakini msafara wa Odinga uliweza kufululiza hadi katikati mwa jiji, lakini ulipofika katika mzunguko wa Uhuru hapa katikati kati ya barabara ya Uhuru na ile Haile Selassie, kulikuwa na makabiliano ya risasi na polisi wakizuia msafara wa Odinga kuingia, kwa sababu walidhani kwamba huenda akapita akaingia katika bustani ya Uhuru. Lakini baadaye walilemewa na kumwacha Odinga kupita na wafuasi wao ambao walikuwa kwa msafara mkubwa. Baadaye wakaelekea na kuzungumza na wafuasi wao katika uwanja wa Upper Hill.
Na Mwandera, ni nini ambacho kimefanya hiyo hatua ya polisi ishutumiwe sana, hususan na wa upinzani au wafuasi wa upinzani, kuhusu kuruhusu watu kupitia kule jijini katikati, ikikumbukwa kwamba wamekuwa pia hata wakifanya maandamano katika baadhi ya sehemu hizo?
Na haijafahamika ni kwa nini maafisa wa polisi hawakutaka hawa wafuasi au msafara wa Odinga kuingia katikati mwa jiji. Hatujajua sababu zilizoelekeza hatua hiyo, lakini hawa wafuasi na wafuasi wa Odinga na viongozi wengine wa muungano huo walikuwa wameeleza kwamba watatumia barabara ya Mombasa kufika katika bustani ya Uhuru. Lakini ilionekana kwamba maafisa wa polisi waliweza kudhibiti barabara ya Mombasa, lakini ikawa kwamba sasa upinzani utumie njia tofauti ya Jogoo na kuingia jijini Nairobi. Lakini walipofika katika eneo la Mudhurwa waliweza kudhibitiwa na kusambaratishwa kwa vitoa machozi, lakini umati mkubwa ulistahimili hayo na kuweza kufululiza katikati mwa jiji na kufika katika barabara hii ya Uhuru, ambao kulikuwa na makabiliano takriban ya saa ya karibu dakika 30 kati ya maafisa wa polisi na wafuasi wa upinzani, ambao walisema ima faima watafika bustani ya Uhuru. Lakini katika katika ile barabara ambayo inaelekeza katika bustani, maafisa wa polisi walikuwa wameidhibiti ili pasiwe na yeyote anaingia katika eneo hilo, na hawako ikabidi wafuasi wa upinzani waelekee mpaka kuliko ofisi za Odinga kule Capitol Hill, ndiko walikoweza kuzungumza.
Naam, na ripoti ulizonazo Wandera kuhusiana na pata majeraha kutokana na visa hivyo vya makabiliano au hata maafa, una ripoti zipi?
Naam, kuna ripoti ya polisi ambayo kumekuwa na ripoti kwamba watu tano tayari wamepoteza maisha yao kwa kupigwa risasi na maafisa wa polisi. Lakini inspekta mkuu wa polisi ameweza kutoa ripoti, ametoa sasa hivi muda ambao umepita, ametoa ripoti akieleza kwamba wale ambao wanatuhumiwa kufariki walipigwa mawe na waandamanaji wengine, wala si maafisa wa polisi, na kusisitiza kwamba polisi hawakutumia risasi kuwatawanya hao maafisa wa muungano. Lakini pia akasisitiza kwamba wanaendelea kuchunguza iwapo kuna visa vyovyote ambavyo maafisa wa polisi walitumia risasi, wataweza kuchunguza visa hivyo. Lakini pia wameweza kujitokeza na kusema kwamba wao hawakulilenga gari la Odinga ambalo limepigwa lina ile sehemu ambayo inaonyesha kwamba limepigwa, hatujui kama ni risasi au ni mawe. Lakini upinzani kwa ripoti yake tayari wameeleza kwamba maafisa wa polisi waliweza kupiga gari la Raila Odinga, na hii inaonekana kwamba ilikuwa wanamlenga huyo mwanasiasa.
Na bila shaka tueleze wasikilizaji kwamba tumejaribu juu chini kupata kauli ya moja kwa moja kutoka kwa msemaji wa polisi Charles Owino, lakini kufikia sasa hatujafanikiwa, na bado tunaendelea pia kupata kauli kutoka kwa msemaji wa serikali ya Kenya kuhusiana na mchakato wote huu, hususan kwa sababu ni mengi sana ambayo yamekuwa si ya kawaida yaliyoendelea katika jiji la Nairobi. Wandera, hebu tusikilize kidogo hapa alivyosema Raila Odinga kati ya yale aliyosema wakati wa hotuba yake, kisha tuendelee.
Hasira yangu ya huyu kijana anaitwa Uhuru Kenyatta. Mimi nimerudi nyumbani, nilienda ng'ambo. Uhuru hakujua niko wapi, sianijua. Na mimi nimerudi na habari njema kwenu kama Wakenya, lakini baada ya kunidhaki sawasawa, anatuma askari kunirusha mimi tia gasi, kupiga watu yangu, kupiga watu na risasi. Hii sio nyama, hii sio nyama. Siku ya leo itaenda katika historia ya taifa letu. Tunaanza Republic ya tatu.
Naam, akimalizia hapo kama ulivyosikia, ameeleza kwamba hii itakuwa ni Third Republic, manake ni jamhuri ya tatu ya Kenya. Sijui kama umejaribu kudadisi kidogo kidogo alimaanisha nini, manake hapo akimalizia amesema ataeleza baadaye.
Na Odinga anasema kwamba huu ndio mwanzo sasa wa kukomboa nchi, ukombozi wa tatu, anauita Third Republic revolution, kwamba sasa huu ndio hii ndio awamu ya mwisho na ya tatu ya kukomboa nchi, na baadaye ataweza kuandaa mkutano wa hadhara kuwaeleza wafuasi wake kile ambacho kitafuata. Lakini pia hawa vinara wengine akiwemo James Orengo ambaye ni wakili mkuu na seneta wa Siaya ameeleza kwamba tayari wana mchoro wa kile wanachokifanya. Kwa hivyo wafuasi wao wasibabaike, wanajua ni kipi wanachokifanya na siku za hivi karibuni kitadhihirika. Tuna sauti ya James Orengo na kuna sauti ya aliyekuwa seneta wa Machakos Johnson Mudhama.
Hebu tuwasikilize kisha tumalizie.
Nguvu zenyu ni muhimu na ina uzito kuliko polisi. Sasa mimi nataka kuwajulisha vile nilisema Kibra. Hii kitu tumeichora, mnaisikia? Hii kitu imeichora, lazima itaingia. Sitaingia. Nimeona mmepatia baba motisha kabisa kabisa, na dunia nzima amejua baba amefika Nairobi bila kupingwa.
Hapo kwa kifupi, bila shaka wanasikiliza wasikilizaji wanazungumza hapo kwa lugha ya Kiswahili, lakini ni nini ambacho umeweza kutoa kutoka kauli hizo, ambacho ni kipya tofauti na yale ambayo wamekuwa wakisema kwa muda mrefu?
Na viongozi hawa wanaonekana kutamaushwa na kile kilichotukia leo. Ni kwanza nieleze kwamba wanahabari wa idhaa ya Sauti ya Amerika walikuwa mbele katika makabiliano haya, na tuliweza kushuhudia yale yote ambayo yaliweza kutukia katika maeneo hayo. Na walipokuwa kizungumza hawa baadaye katika eneo hili hapa jijini Nairobi, viongozi hawa wameeleza kwamba wamekasirishwa na jinsi maafisa wa polisi wametumia nguvu kuwatawanya watu au kutawanya msafara ambao ulikuwa na mlaki Odinga kuja nchini, na hivyo basi kusisitiza kwamba hii ni ishara kwamba kuna mambo ambayo haendi sawa jinsi wanavyotaraji, na hivyo basi wataweza kuwapa Wakenya mwelekeo ambao wao wanaeleza kwamba huu ndio utakao mwelekeo ambao utaikomboa nchi yao. Lakini sasa hatujui ni kipi hiki ambacho wataweza kukitumia kufanikisha haya wanayosema, lakini inaonekana kwamba basi kuna mengi ambayo tunatarajia ambayo labda hatuyajui. Itabidi tusubiri tujue ni kipi kitakachotukia katika haya mazungumzo wanayotoa.
Na Wandera, hatuwezi kumaliza kwa undani hii leo bila kuzungumza kuhusu yale yanayotarajiwa siku ya Jumatatu wiki kesho, ambapo ulitangaza ama ulileta ripoti hapo jana kusema majaji wa mahakama ya juu tayari wamemaliza kusikiliza zile hoja ambazo ziliwasilishwa mle kuhusu uchaguzi wa tarehe 26. Na ikikumbukwa kwamba wakati akiwa hapa Washington, Raila Odinga, ambaye atakumbukwa kama aliyejiondoa kutoka kwa uchaguzi huo, alinieleza mimi katika mahojiano yetu ya moja kwa moja kwamba hata waamue vipi katika mahakama hiyo, yeye hayuko tayari kukubali kwamba Rais Uhuru Kenyatta ni rais wa nchi hiyo. Ni nini ambacho wanaeleza sasa kuhusiana na yale yatakayotoka kwa mahakama ya juu siku ya Jumatatu? Je, mchakato utaendelea hivyo hivyo, mvutano huo?
Kutokana na hatua ya mahakama ya juu kuondoa upande wa muungano wa NASA kutohusika katika ile kesi. Wao wamekuwa kieleza kwamba hii nafasi nzuri sasa ya kuweza kujitathmini na kuweza kuweka mipango yao. Lakini wao wamekuwa wakitoa matamshi ambayo kidogo hayaridhishi, maanake wamekuwa wakieleza kwamba iwapo Rais Kenyatta basi atatangazwa na mahakama ya juu kwamba ushindi wake umekubalika, wao nao wataendelea na mipango yao ya kumwapisha Raila Odinga. Sasa hatujajua ni wapi, lini na itakuwaje, lakini hayo ndio matamshi ambayo wao wamekuwa kiatoa. Lakini uamuzi wa mahakama tunaona tarajiwa Jumatatu, na uamuzi huo tuseme majawabu mawili tu ambayo tunataraji vitendawili viweze kuteguliwa ni kwamba iwapo mahakama hiyo itaweza kusema kwamba hamna makosa yoyote yaliyoshuhudiwa na katika mchakato wa upigaji kura, Rais Kenyatta ataweza kuapishwa, na iwapo basi mahakama itashikilia itakuwa na hati kwamba huenda basi mchakato huu ukumbwa na visa ambavyo iliweza kuvizungumzia hapo awali wakati walipokuwa wakitoa uamuzi wao Septemba mosi, basi na kusema kwamba uchaguzi huu hauridhishi kisheria, basi Wakenya watarejea katika mchakato mwingine. Lakini bado hayo tutaweza kuyafahamu wakati mahakama itakapotoa uamuzi huo Jumatatu. Lakini sasa hatujajua ni kipi hiki ambacho kitatukia iwapo mahakama itatoa uamuzi wowote, lakini tunataraji kwamba huenda basi pakawa na pingamizi zaidi, maanake Odinga amekuwa akieleza kwamba akiwarai wafuasi wake kwamba hawamtambui Rais Kenyatta atakuwa rais wa Jamhuri ya Kenya.
Bila shaka hapa kwa undani tutafuatilia kwa undani zaidi kuweza kujua ni nini kitaendelea baada ya weekend hii, na kusikia yale yatakayosemwa na majaji siku ya Jumatatu. Ni kushukuru sana Kennedy Wandera kwa kushiriki kwa undani hivi leo.
Asante.
Na tukitoka kwa Wandera, tuseme tu haraka haraka kwamba wananasa, wana muungano huo wa NASA, wanasema zaidi ya watu watano wameuawa, na kwamba hawakuuawa kwa kupigwa mawe kwa sababu ya wizi, bali wameuawa na polisi. Kwa hivyo tutafuatilia kwa kina zaidi. Tukirudi tutaingia katika sehemu ya pili ya kwa undani. Naam, karibu kwa sehemu ya pili ya kwa undani kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ambapo tuko na habari za kuhuzunisha, kusikitisha kweli, kutoka huko Mombasa, ambako mwanamuziki au ambaye amekuwa ni producer anayejulikana sana, anafahamika sana kama baba wa muziki wa kizazi kipya katika eneo la pwani ya Kenya, Andrew Butcher, ama kwa jina la kisanii Madebe, ameaga dunia. Na ili kujua mengi zaidi na ni taarifa ambazo tumekuwa nazo pia katika matangazo yetu hususan VOA Express asubuhi ya leo, kujua mengi zaidi ni nini kilitokea na huyu Andrew Butcher ama Madebe ni nani, tuungane na mwandishi wetu moja kwa moja kutoka huko Mombasa, Liberty Adede. Liberty Adede, karibu kwa undani. Tuende moja kwa moja, tueleze kuhusu huyu huyu gwiji wa matayarisho au kutengeneza muziki, ni nini kimemfanya akapoteza maisha yake?
Shukran sana BMJ. Naam, Andrew Butcher kwa jina la kufahamika sana producer Madebe hapa Mombasa, alikuja miaka ya 90 katika eneo hili, alikuwa kama mtalii, akuja na akawa anaendeleza shughuli zake. Kisha baadaye kutokana na hali yake ya kuendelea muziki, akabuni ambayo ilikuwa ni studio ya kwanza zaidi, ilikuwa inafahamika kama Jikoni Records, ambayo ndiyo ilikuwa ya kwanza kuweza kubuni muziki wa kizazi kipya na kutumia mfumo wa kisasa, teknolojia ya kisasa, katika kuandaa zile beat ama ile mapigo ya muziki ambao sasa wasanii waliweza kutumia katika kubuni ama kutunga nyimbo zao zile za kufoka foka ama nyimbo za kizazi kipya. Hapo Mombasa amekaa kwa kipindi kirefu sana, lakini baada ya kipindi fulani kama miaka minne hivi iliyopita alisafiri kurejea Uingereza, Birmingham, ambapo ndio chimbuko lake, na huko amekuwa akiugua. Amesema amekuwa akiugua, baadaye ijabainishwa vizuri nini kilikuwa alikuwa anaugua, lakini inasemekana kwamba ni saratani, na kisha baadaye ndipo siku ya Jumanne akaweza kupoteza maisha yake. Ni tukio ambalo limeweza kuacha wasanii wengi na majonzi na huzuni mkubwa sana, ikitiliwa maanani sana ni yeye ndiye aliyeweza kuzindua mziki huu na kuanzisha mziki ama kuanzisha taaluma zao na talanta zao katika eneo la Pwani. Miongoni mwa wale ambao wamepitia mikono yake ni msanii Nyota Ndogo, ambaye hata jina lake Nyota Ndogo alipewa na msanii Andrew Bachel, Mwingereza, japo alikuwa na uwezo wa kuzungumza Kiswahili, na hata wasanii kama vile Mr. Blue wa Tanzania, wasanii kama marehemu Foxy Pressure, wasanii ambao wameimba muziki ya taarabu kina Majize, kina Johnny Scani, producer Khalid, wamekuwa wengi tu ambao wamepitia mikono yake.
Na Madede, naona umemtaja producer Khalid na najua ulizungumza naye mapema leo, na labda tusikie tu kidogo anavyoeleza alivyokueleza kuhusiana na kifo cha producer Madebe, ambapo wanahuzunika ndio, lakini pia kuna hali ya kufurahi kwa sababu ameacha, amepanda mbegu ambazo zinaendelea kuota. Hebu tusikie jinsi mlivyozungumza naye Khalid producer.
Jina langu naitwa Khalid producer, jina la kisanii, jina la kazi. Na nilimjua Madebe 98, ndio nilijiona na Madebe mwaka 98.
Labda utamzungumzia vipi huyu producer?
Madebe wakati huo alikuwa ni katika wale watu muhimu sana katika industry yetu, watu special, kwa sababu wakati huo nikijua kulikuwa hakuna studio nyingine inajua. Najua yeye ndiye mwanzilishi wa studio huko Mombasa, zile digital studios. Na wakati huo vifaa alikuwa anatumia actually vilikuwa geni kwa watu wengi. Na Mombasa nzima anasema hii ndiyo studio yake ya kwanza kurekodi wasanii wa kisasa. Kwanza kina Malkia Rukia, Foxy Fresha, Majize, wasanii wote wa kwanza uliowasikia walipita mikononi mwake. So namjua kama mwanzilishi wa muziki wa kizazi kipya Mombasa hii. Nasema hata kwa Kenya kwa jumla, kwa sababu studio yake ilifungwa mwaka 95. Nyimbo za Malkia Rukia zilirekodi mwaka 1995. 95 ukiangalia katika studio za Kenya ni chache sana walikuwa wamefungua, na nyingi zilikuwa ni za banda.
Tasnia ya wasanii Mombasa wanaisi vipi kutokana na tanzia ya mtu mzima huyu ambaye alikuwa amewalea watu wengi, wewe ukiwa mmoja wapo, Susumila, Nyota Ndogo, Poxy Pressure?
Habari tanzia yake tulipokea kwa huzuni, kwa sababu kwa mimi ambaye nilikuwa mkono wake, kwa sababu mimi namshukuru kwa mambo mengi. Sababu kwa sasa hivi mimi si ati ni producer pekee yake, bali ni manager. Na yeye alinipa fursa ya kuwa manager, anikimanage Nyota Ndogo. Alikuwa ananiambia nini nafanye nifanye Nyota Ndogo kati yao. Nilimanage Nyota Ndogo mwaka wa 2000 kama na 2 kuendelea mpaka kama na 6. Na yote ilikuwa kwa sababu yake. Sasa yeye alikuwa amenani, lakini alikuwa na ulemavu wa mguu mmoja. Sababu kutembea alikuwa hatembei sana. So yeye angeniinstruct nenda Nairobi fanya ABCD, nenda na Nyota Ndogo fanya hivi na hivi na hivi. Kwa hivyo namshukuru mimi binafsi kwa kuniintroduce kwa hii industry kama manager, kama msanii, kama producer, na wengine pia ambao walipitia mkono mwao, na hakika umepokea barizo kwa uzuri sana, kwa sababu ni kama baba, unajua. Na baba akiondoka unasikia vibaya sana.
Na asante sana Khalid producer, na asante sana Liberty Adede kwa hayo ambayo umetueleza. Nishukuru pia msimamizi wa kipindi hiki Abdushakur Abudi na mwelekezi hapa studio Saida Hamdun, na nawaacha kwa kibao cha muziki wa rap ambao uliimbwa na Andrew Bachel. Kwa heri ya kuonana.
Wachi kupewa boti ama kupiga vitoti, songe katikati sasa uanze kula biti, kwani wakati umefika wa kuanza kupati. Kutesa ni kwa zamu na kufa ni lazima, kwa hivyo kula kuku kwa mrisa na soda kwa uma. Maisha ni mafupi, kula happy, wachi kuleta zipi ama vipi, kula debi kama vili madebi anavyo chapa mwiko jikoni. Nenda mbele, rudi nyuma, tazama juu, chuchuma. Ukisikia ngoma imebamba sana, simama. Mwili wako ni wa chuma, si wa nyama. Kasi kiuno kama mbaya una mashini, ambako wale obani down ni wati wa chekechoni. Kwani, design zako babu kubwa ni simtoni. Amini usa, amini star, wewe ndio number one. Ni mchizi Madebi kwenye mic usema.